Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នកនាង កញ្ញា ជា ទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ តាម វិទ្យុ របស់ VOA នៅ រាត្រី ថ្ងៃ ប្រហោះ ទី 1 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2022 នេះខ្ញុំពុយរិស័យនឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ជាដំបូងលោកសុកខេមរៈសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សមាជិកសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជ្រើសរើសលោក Hakim Jeffrey ជាមេដឹកនាំថ្មីបញ្ហាចិននិងអ៊ុយក្រែនស្ថិតនៅក្នុងរបៀបវារៈសំខាន់បំផុតនៅពេលលោក Biden ទទួលលោក Macron សហរដ្ឋអាមេរិកថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអ៊ុយក្រែនមិនអាចបំបែកក្រុមប្រចាំប្រទេសបានទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងសុខាភិបាលស្នើឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តចុះពិនិត្យកន្លែងផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលឲ្យបានតឹងរ៉ឹងក្រសួងកសិកម្មប្រតិកម្មនិងសារព័ត៌មាន VOD ថាមានរបៀបវារៈនយោបាយនិងរាយការណ៍បំភ្លៃការពិតអ្នកជំនាញថាកម្ពុជាត្រូវការឯករាជ្យភាពតុលាការដើម្បីដោះស្រាយអក្រិតកម្មប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មានលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកសុកខេមរានាំមកជូននៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោក
បាទសូមអរគុណលោករិស័យសមាជិករដ្ឋសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃពុធនេះនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកនៃរដ្ឋញូវយ៉កគឺលោក Hakim Jeffrey នឹងក្លាយទៅជាមេដឹកនាំស្បែកខ្មៅលើកដំបូងរបស់គណៈបកដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងសភាអាមេរិកនៅពេលដែលរដ្ឋសភាអាណត្តិថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមបើកសម័យប្រជុំរបស់ខ្លួននៅក្នុងខែមករាខាងមុខនេះលោក Jeffrey ដែលមានអាយុ52ឆ្នាំនឹងជាសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកអស់រយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយនោះបានសន្យានឹងសម្រេចការងារឲ្យបានល្អបើទោះបីជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកបានចាញ់ឆ្នោតគណៈបកសាធារណរដ្ឋដោយសម្លេងតិចតួចនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅក្តីការជ្រើសរើសលោក Jeffrey នៅក្នុងការបោះឆ្នោតដោយសម្លេងគាំទ្រជាឯកច្ឆន្ទនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់សមាជិកសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំមួយសម្រាប់គណៈបកនេះប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលផុតដំណែងគឺលោកស្រី Nancy Pelosi ដែលមានអាយុ82ឆ្នាំជាប្រធានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងរដ្ឋសភាអស់រយៈពេល20ឆ្នាំកន្លងទៅហើយលោកស្រីបានប្រកាសនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះថាលោកស្រីនឹងឋិតនៅជាសមាជិករដ្ឋសភាធម្មតាដោយមិនស្វះស្វែងរកតួនាទីដឹកនាំរបស់គណៈបកតទៅទៀតនោះឡើយនៅក្នុងរដ្ឋសភាអាណត្តិថ្មីដែលត្រូវគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោក Jeffrey ជាសមាជិករដ្ឋសភាមួយរូបនៅក្នុងចំណោមសមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ3រូបដែលត្រូវបានជ្រើសរើសជាមេដឹកនាំរបស់គណៈបកនេះដែលរួមមានសមាជិករដ្ឋសភាគឺលោកស្រី Catherine Clark អាយុ59ឆ្នាំមកពីរដ្ឋ Massachusetts ឲ្យធ្វើជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាវិន័យរបស់គណៈបកនិងសមាជិករដ្ឋសភានៃរដ្ឋ California គឺលោក Pete Aguila អាយុ43ឆ្នាំឲ្យធ្វើជាប្រធាននៃកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសមាជិករដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺលោក Kevin McCarthy នៃរដ្ឋ California មានគម្រោងនឹងក្លាយទៅជាប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកអាណត្តិថ្មីបើទោះបីជាសមាជិកអភិរក្សនិយមខ្លះនៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋរបស់លោកអាចមិនគាំទ្រលោកក៏ដោយដោយការគ្រប់គ្រងរដ្ឋសភារបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងអាណត្តិថ្មីហើយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅតែរក្សាការគ្រប់គ្រងក្នុងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកហើយលោកโจ Biden ជាប្រធានាធិបតីមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនោះកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយលើច្បាប់សំខាន់ៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទំនងហាក់ដូចជាមានការលំបាកនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington នាពេលខាងមុខលោកโจ Biden ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទទួលជួបមេដឹកនាំបារាំងគឺលោក Emmanuel Macron ដើម្បីពិភាក្សាគ្នាលើបញ្ហាជាច្រើននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះនៅក្នុងសេតវិមានបញ្ហាទាំងនោះដែលត្រូវគេរំពឹងថាគ្របដណ្ដប់ទៅលើប្រធានបទមានដូចជារឿងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងបញ្ហាឥទ្ធិពលចិនក្នុងតំបន់ Indo-Pacific មន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបារាំងនិយាយថាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់និងបញ្ហាសន្តិសុខក្នុងតំបន់ Sahel នៃប្រទេសអាហ្វ្រិកក៏អាចស្ថិតនៅក្នុងរបៀបវិរៈនៃជំនួបរបស់មេដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរដែរលោកម៉ាក្រុងគឺជាមេដឹកនាំបរទេសដំបូងគេដែលលោកបៃដិនទទួលនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋចាប់តាំងពីលោកក្លាយជាប្រធានាធិបតីលោកចនខឺប៊ីអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិប្រចាំសេតវិមានបានថ្លែងមុនដំណើរទស្សនកិច្ចថាប្រសិនបើលោកអ្នកមើលពីអ្វីដែលកំពុងបន្តកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្វីដែលកំពុងបន្តកើតឡើងក្នុងតំបន់ Indo-Pacific និងភាពតានតឹងនៅប្រទេសចិនប្រទេសបារាំងពិតជាស្ថិតនៅចំកណ្តាលដ៏សំខាន់នៃរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះដូច្នោះហើយលោកប្រធានាធិបតី Biden យល់ថាបារាំងគឺជាប្រទេសត្រឹមត្រូវនិងសំខាន់បំផុតនៅក្នុងការចាប់ផ្តើមដំណើរទស្សនកិច្ចជាផ្លូវរដ្ឋនេះលោក Biden និងភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រី Jill បានទទួលទានអាហារពេលល្ងាចជាមួយនឹងលោក Macron និងភរិយារបស់លោកនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃពុធកាលពីថ្ងៃពុធនេះដែរលោក Macron បានលើកឡើងនៅប្រភពនៃភាពតានតឹងរវាងប្រទេសរបស់លោកនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយក្រុមមេដឹកនាំសភាអាមេរិកអំពីច្បាប់កាត់បន្ថយអតិផរណារបស់លោក Biden លោក Macron បានដកស្រង់មេត្រាខ្លះនៃច្បាប់នេះដែលនិយាយពីរឿងផ្ដល់ជំនួយឧបត្ថម្ភដល់ផលិតផលដែលផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយបានបញ្ជាក់ថានេះជាវិធានការបង្ខិតបង្ខំហួសហេតុចំពោះក្រុមហ៊ុនអឺរ៉ុបលោក Macron បានបន្តតាមខ្លឹមសារដើមថាខ្ញុំមិនចង់ខ្លាចទៅជាទីផ្សារលក់ផលិតផលអាមេរិកទេព្រោះថាខ្ញុំពិតជាមានផលិតផលដូចគ្នានឹងផលិតផលអាមេរិកដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាយុទ្ធនាការជាច្រើនសប្តាហ៍របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការវាយប្រហារទៅលើគោលដៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្ដល់កម្ដៅអគ្គិសនីនិងទឹករបស់អ៊ុយក្រែននោះនឹងមិនអាចបំបែកបំបាក់ការតាំងចិត្តរបស់ក្រុមប្រទេសលោកខាងលិចនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីដែលមានរយៈពេល9ខែនោះឡើយបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការអូតង់ដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងប៊ុយការេសប្រទេសរូម៉ានីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Anthony Blinken បាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាប្រទេសរុស្ស៊ីគឺប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីគឺលោក Vladimir Putin បានផ្ដោតភ្លើងកំហឹងរបស់លោកប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនខណៈពេលដែលរដូវរងាដ៏ខ្លាំងកំពុងចូលមកដល់លោក Blinken បានបន្ថែមទៀតថាចរន្តអគ្គិសនីទឹកនិងប្រព័ន្ធផ្ដល់កម្ដៅទាំងនេះជាគោលដៅថ្មីនៃការវាយប្រហាររបស់លោកប្រធានាធិបតី Putin លោក Putin បានធ្វើការវាយប្រហារយ៉ាងខ្លាំងទៅលើគោលដៅទាំងនោះអំពើឃោរឃៅទៅលើប្រជាជនអ៊ុយក្រែននេះគឺមានលក្ខណៈព្រៃផ្សៃខ្លាំងក្លាណាស់ប្រមុខការទូតសហរដ្ឋអាមេរិករូបនេះបានចោទប្រកាន់លោក Putin ផងដែរពីបទព្យាយាមដើម្បីបំបែកបំបាក់ក្រុមសម្ព័ន្ធភាពប្រចាំប្រទេសដែលកំពុងគ្រប់គ្រងប្រទេសអ៊ុយក្រែនស្របពេលដែលតម្លៃប្រេងពិភពលោកកំពុងហក់ឡើងខ្ពស់ហើយប្រទេសអ៊ុយក្រែនកំពុងប្រឈមនឹងការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីជាប្រចាំថ្ងៃកាន់តែខ្លាំងឡើងលោក Blinken បានបញ្ជាក់ទៀតថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះមិនអាចនឹងមិនបានផលនោះឡើយយើងនឹងបន្តបង្ហាញថាលោក Putin យល់ខុសលើរឿងនេះនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំបានឮយ៉ាងខ្លាំងនិងយ៉ាងច្បាស់ពីគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងជំនួបនៅក្នុងទីក្រុងប៊ុយការេសនេះទន្ទឹមគ្នានេះដែរប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបគឺលោកស្រី Ursula von der Leyen បានអំពាវនាវឲ្យមានការតុលាការពិសេសមួយដើម្បីកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់រុស្ស៊ីដែលបានធ្វើទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកស្រីបានស្នើឲ្យមានតុលាការមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីស៊ើបអង្កេតនិងកាត់ទោសឧក្រិដ្ឋកម្មឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមនុស្សប្រមាណ100នាក់ដែលក្នុងនោះរួមមាននិស្សិតចិនផងដែរបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់គោលនយោបាយគ្មានជំងឺកូវីដរបស់ចិននិងបានរិះគន់ទៅលើប្រព័ន្ធផ្ដាច់ការរបស់ប្រទេសនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងតវ៉ាមួយកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនៅក្នុងរដ្ឋធានីសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាការបង្ហាញនូវការគាំទ្រពីក្រៅប្រទេសនាពេលចុងក្រោយនេះទៅលើការប្រឆាំងតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសចិនដីគោកក្រុមអ្នកតវ៉ាប្រឆាំងដែលបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅតាមផ្លូវក្នុងសង្កាត់ហុនដេនៃទីក្រុងសេអ៊ូលបានលើកបដាដែលមានសរសេរថាចាក់ចេញទៅជន់ផ្ដាច់ការនិងដោះលែងប្រទេសចិនខណៈពេលដែលក្រុមបាតកោបានអំពាវនាវឲ្យប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងនិងគណៈបកកុម្មុយនីស្តចិនចុះចេញពីតំណែងមនុស្សជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតបានលើកបដាពណ៌សដែលគ្មានសរសេរអ្វីដែលជានិមិត្តរូបនៃការតវ៉ាខណៈពេលដែលមានការដាក់កំហិត ពីរដ្ឋាភិបាលចិននិងបានអំពាវនាវឲ្យមានសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងសិទ្ធិនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាដើម
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រសួងសុខាភិបាលស្នើឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តចុះពិនិត្យកន្លែងផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលឲ្យបានតឹងរ៉ឹងក្រសួងកសិកម្មប្រតិកម្មនិងសារព័ត៌មាន VOD ថាមានរបៀបវារៈនយោបាយនិងរាយការណ៍បំភ្លឺការពិតថៃបើកប្រទេសឡើងវិញសម្រាប់អាជីវកម្មគណៈវិស័យទេសចរបន្តងើបឡើងវិញអ្នកជំនាញថាកម្ពុជាត្រូវការឯករាជ្យភាពតុលាការដើម្បីដោះស្រាយអុក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានអនុអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រោយមានករណីរំលូតកូនដោយមានការធ្វេសប្រហែសពីឈ្មោះនៅសម្ភពឯកជនមួយនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺក្រសួងសុខាភិបាលបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធររាជធានីខេត្តចុះពិនិត្យកន្លែងផ្ដល់សេវាសុខភាពទាំងអស់ឲ្យបានតឹងរ៉ឹងនិងធានាថាពួកគេអនុវត្តតាមច្បាប់ដែលមានជាធរមានលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបានស្នើឲ្យអភិបាលរាជធានីខេត្តទាំងអស់ត្រូវចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងលើកន្លែងបម្រើសេវាសុខាភិបាលទាំងអស់ក្នុងភូមិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដើម្បីធានាថាប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានសេវាសុខាភិបាលដែលមានគុណភាពនេះបើតាមលិខិតរបស់រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលចុះថ្ងៃទី1ខែធ្នូឆ្នាំ2022ផ្ញើទៅកាន់អភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តទាំងអស់លិខិតបញ្ជាក់ថាក្រសួងសង្កេតឃើញថាមូលដ្ឋានសុខាភិបាលមួយចំនួនពុំទាន់បានគោរពឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអ្នកប្រកបវិជ្ជាជីវៈវិស័យសុខាភិបាលច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងលើការប្រកបវិជ្ជាជីវៈឯកជនក្នុងវិស័យវេជ្ជសាស្ត្រអមវេជ្ជសាស្ត្រនិងជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រក្នុងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានស្នើឲ្យអភិបាលខេត្តទាំងអស់ណែនាំដល់មន្ត្រីសុខាភិបាលឲ្យចុះត្រួតពិនិត្យតាមដាននិងចាត់វិធានការយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់បំផុតចំពោះអ្នកផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលនិងម្ចាស់មូលដ្ឋានសេវាសុខាភិបាលឯកជនទាំងឡាយណាដែលមិនបានអនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ចំណាត់ការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកើតឡើងក្រោយមានករណីឈ្មោះម្នាក់នៅមន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលនិងសម្ភពដាមអង្ក្រងក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលបានផ្ដល់សេវារំលូតកូនក្នុងផ្ទៃដល់ស្ត្រីម្នាក់រហូតដល់មានគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញថានោះជាការធ្វេសប្រហែសដោយសារឈ្មោះនោះមិនទាន់ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសស្ដីពីការរំលូតកូននៅឡើយនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្ត្រីម្នាក់នោះបានធ្លាក់ឈាមនិងអាការៈកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរក្រោយទទួលសេវារំលូតកូនក្នុងផ្ទៃអាយុ18សប្តាហ៍នៅទីនោះក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាក្រោយពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវរួចរាល់មកគណៈវិជាជីវៈឆ្មបបានរកឃើញកំហុសឆ្មបម្នាក់និងបានដាក់ទណ្ឌកម្មខាងវិន័យទៅលើឆ្មបឈ្មោះអង្គធារិនដោយផ្អាកការប្រកបវិជាជីវៈឆ្មបជាបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល2ឆ្នាំយោងតាមមាត្រាទី15នៃច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអ្នកប្រកបវិជាជីវៈវិស័យសុខាភិបាលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលោកម៉មប៊ុនហេងបានសម្ដែងការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះករណីនេះនិងតម្រូវឲ្យមន្ត្រីព្យាបាលដើមអង្ក្រងទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ជាធរមានលើបរិភពដែលកើតមានឡើងដែលបណ្ដាលមកពីការធ្វើប្រហែសនេះនេះបាទតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងស្វាមីរបស់ស្ត្រីរូបនេះគឺលោកកេងវឿនប្រាប់ VOA ថាមុនថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាភរិយារបស់លោកគឺអ្នកស្រីសឿនស្រីអូនបានទៅពិនិត្យអេកូនៅមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលនិងសម្ភពដាមអង្ក្រងដែលគ្រូពេទ្យបញ្ជាក់ថាចង្វាក់បេះដូងកូនក្នុងផ្ទៃដែលមានអាយុ18សប្តាហ៍លែងដើរឬហៅថាស្លាប់ក្នុងផ្ទៃលោកបានថែមថាលោកបានទៅពិនិត្យនៅគ្លីនិកមួយកន្លែងទៀតវិជ្ជបណ្ឌិតក៏លើកឡើងដូចគ្នាលោកនឹងភរិយាក៏សម្រេចចាត់ឲ្យសម្ភពដាមអង្ក្រងរំលូតកូនក្នុងផ្ទៃនោះនៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាក្នុងតម្លៃ400ដុល្លារបុរសនោះបន្តថានៅពេលមកដល់ផ្ទះកាក់សំណល់ដែលសម្អាតយកកូនដែលស្លាប់ក្នុងផ្ទៃចេញនោះគឺមានការធ្លាក់ចេញមកក្រៅបន្តិចបន្តួចទើបលោកនិងភរិយាទៅសម្ភពដាមអង្ក្រងម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាដើម្បីឲ្យសម្អាតស្បូនឡើងវិញលោកបន្តថានៅថ្ងៃទី22នោះពេទ្យថាស្បូនគឺស្អិតរមួតពិបាកលាងសម្អាតស្រាប់តែមួយសន្ទុះក្រោយមកក៏ឃើញមានការធ្លាក់ឈាមយ៉ាងច្រើនលោកកេងវឿនប្រាប់ VA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាភរិយារបស់លោកនៅមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយដែលនិយាយបានបន្តិចបន្តួចតែមិនទាន់អាចបរិភោគអ្វីបាននោះទេភរិយារបស់លោកនៅមិនទាន់បានចេញពីបន្ទប់សង្គ្រោះបន្ទាន់នៅឡើយទេចាប់តាំងពីមកដល់មន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតកាលពីថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាមកដល់ថ្ងៃប្រហ័សនេះលោកបានថែមថាក្រុមគ្រូពេទ្យបានយកចិត្តទុកដាក់តាមដានអាការៈប្រពន្ធរបស់លោកនិងបានបញ្ចូលឈាមឲ្យដោយឥតគិតថ្លៃបូករួមសេវាពេទ្យផ្សេងទៀតក៏មិនគិតកម្រៃអ្វីនោះដែរ
គាត់នៅតាមដានស្ថានភាពជំងឺរបស់យើងសិនដោយថាគាត់នៅខ្សោយ អញ្ចឹងហើយគាត់មានតែដាក់ណាំសាសដាក់អីគាត់មានកម្លាំងរឹងមាំអញ្ចឹងបានគាត់ធ្វើតាមបច្ចេកទេសរបស់គាត់អញ្ចឹងណាបងតែបើជួយគាត់ដឹងតែជួយអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តរបស់គាត់ហើយ
VOA មិនតែសុំការបញ្ជាក់ពីម្ចាស់មន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលនិងសម្ភពដើមអង្គរបាននៅឡើយទេប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យកណ្ដាលកម្ពុជាលោកអ៊ូចវុធីប្រាវ VA ថាលោកគាំទ្រចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មនិងចំណាត់ការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលលើករណីនេះលោកថាកូន18សប្តាហ៍គឺត្រូវការបច្ចេកទេសខ្ពស់ព្រោះបញ្ហានេះអាចឈានទៅធ្វើឲ្យម្ដាយនិងទារកក្នុងផ្ទៃអាចស្លាប់បាន
កូន8 10អាទិត្យបានន័យថាកូននឹងវាធំហើយវាដុសដៃដុសជើងដុសក្បាលលាក្បាលវាមានសពគ្រប់ទាំងអស់អញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើនឹងដោយគាត់មិនបានគិតថាផលវិបាកនៃម្ដាយយ៉ាងម៉េចបាទព្រោះពេលណាដែលយើងលូកកត្រៃប៉ាំងណាបើកទ្វារមាសដើម្បីយកសាច់កំតិចកំទីកាត់ដៃកាត់ជើងកាត់ក្បាលកាត់អស់ខ្ទេចហ្មងបានយកចេញអស់បាទហើយបើសិនជាយើងកាត់มันស្អាតយកវាมันថ្នមវាអាចនឹងប៉ះពាល់ទៅម្ដាយអាចនឹងមានការហូរឈាមអេម៉ូរ៉ាស៊ីខ្លាំងហ្នឹងវាមានការហូរឈាមខ្លាំងហើយมันអាចទប់បានកន្លែងហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់បាត់បង់ជីវិតទាំងម្ដាយទាំងកូន
ប្រជាមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍសន្តិភាពលោកយ៉ងកំអេងថ្លែងថាការលើកឡើងអំពីការកែលម្អវិស័យសុខាភិបាលតែងតែលើប៉ុន្តែបញ្ហានៅតែកើតមានដូចករណីកំពុងកើតមាននេះជាដើមលោកបានថែមថាក្រសួងសុខាភិបាលត្រូវទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ផងដែរក្នុងករណីនេះហើយត្រូវត្រួតពិនិត្យនិងរឹតបន្តឹងបន្ថែមទៀតព្រោះការព្យាបាលមនុស្សពាក់ព័ន្ធនឹងដំឡៃជីវិតដែលគួរយកចិត្តទុកដាក់និងផ្ដោតដំឡៃលោកឆ្ងល់ថាបញ្ហាដែលកើតមាននេះតើជាការខ្វះចន្លោះនៃការត្រួតពិនិត្យឬយ៉ាងណាលោកជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់ពិសេសលើម្ចាស់សម្ភពនិងត្រូវដាក់ពិន័យទៅតាមច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
ក៏តែមានការដាក់ទោសជាក់លាក់ទៅតាមគតិច្បាប់ដែរបាទមិនអាចថាមានការបង្ខំឲ្យការលើកលែងទេបាទអញ្ចឹងទេគឺនៅតែបញ្ហានៅតែកើតទៀត
នៅក្នុងច្បាប់ស្តីពីការរំលោភកូនមានត្រា5ចែងថាមានតែវិជ្ជាបណ្ឌិតឬគ្រូពេទ្យមធ្យមឬឆ្មបមធ្យមដែលបានទទួលការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាលទើបអាចធ្វើការរំលោភកូនបានមេត្រា12ចែងថាជនទាំងឡាយណាដែលបានប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងមេត្រា5ឬ6នៃច្បាប់នេះត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មឬទោសទណ្ឌដូចជាបើវិជ្ជាបណ្ឌិតឬគ្រូពេទ្យមធ្យមឬឆ្មបមធ្យមត្រូវប្រមានក្នុងករណីមិនរៀងចាលត្រូវបញ្ឈប់ពីមុខងារឬបិទគ្លីនិកឬមន្ទីរសម្ភពនោះដែលមិនទាន់កាត់ពីបទល្មើសប្រមទានដែលមានដូចជាបើមិនមែនជាវិជ្ជាបណ្ឌិតឬគ្រូពេទ្យមធ្យមឬជាឆ្មបមធ្យមត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ1ឆ្នាំបើការរំលោភកូននោះបណ្តាលឲ្យស្ត្រីដែលមានគភ៌មានជំងឺរ៉ាំរ៉ៃឬពិការត្រូវផ្តន្ទាទោសពី1ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំបើការរំលោភកូននោះបណ្តាលឲ្យស្ត្រីដែលមានគភ៌មានគ្រោះថ្នាក់ដល់ស្លាប់ត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
បន្ទាប់ពីចុះផ្សាយអត្ថបទ3ពាក់ព័ន្ធនឹងការចុះថ្លៃស្រូវនិងការរីគុណក្រសួងកសិកម្មបានចេញលិខិតតបទៅកាន់ស្ថាប័នព័ត៌មាន VOD ដោយអះអាងថាសេចក្តីរាយការណ៍របស់ស្ថាប័ននេះលំអៀងនិងដើរទៅតាមរបៀបវារៈនយោបាយរបស់ខ្លួនលោកហាណូយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រសួងកសិកម្មបានប្រតិកម្មទៅនឹងអត្ថបទជាភាសាអង់គ្លេសចំនួន3របស់ស្ថាប័នព័ត៌មាន VOD ដែលលើកឡើងថាស្ថាប័នមួយនេះចុះផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតម្ដងហើយម្ដងទៀតនេះបើយោងតាមលិខិតជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ក្រសួងកសិកម្មទៅកាន់ស្ថាប័ន VOD ចុះថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022អត្ថបទចំនួន3របស់ VOD English ដែលបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី17ដល់24ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022រួមមានក្រសួងកសិកម្មប្រមានកសិករឲ្យឈប់រិះគន់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញនិងពាក់ព័ន្ធនឹងដំឡៃស្រូវធ្លាក់ចុះជាដើមក្រសួងកសិកម្មបានចោទប្រកាន់សារព័ត៌មាន VOD ថាកង្វះវិជ្ជាជីវៈនិងក្រមសីលធម៌ហើយអ្នកសារព័ត៌មានដែលជាជនជាតិខ្មែរមិនបានយល់អត្ថន័យឲ្យបានស៊ីជម្រៅនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្មជាភាសាខ្មែរលិខិតដដែលបញ្ជាក់ថាការពិតគឺថាអ្នកការសម្រួលអត្ថបទរបស់ VOD បានអនុញ្ញាតឲ្យកើតមានការបកប្រែខុសតាំងពីដំបូងដែលបង្ហាញពីការគ្មានវិជ្ជាជីវៈហើយប្រហែលជាមានបំណងព្យាបាទនឹងជាសេចក្តីរាយការណ៍ដោយមាននិន្នាការនយោបាយលំអៀងប្រឆាំងនឹងក្រសួងកសិកម្មអ្នកនាំពាក្យក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទកញ្ញាអឹមរចនាប្រាប់ VOA បន្ថែមពីលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថា
ករណី VOD នេះ កាពតើដោយសារថាគាត់ miss interpret ចន្តងពេកចឹងហើយបានក្រសួងចាំបាច់ធ្វើបំភ្លឺជូនវិញយើងអត់ចង់បានអីក្រៅតែពីការរីកាត្រឹមត្រូវស្របតាមខ្លឹមសារដែលយើងបានចេញផ្សាយតែប៉ុណ្្នឹងឯង
លោកអ៊ិតសុធឿននាយកស្ដីទីនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចហៅកាត់ថា CCAM ដែលគ្រប់គ្រងសារព័ត៌មាន VOD ប្រាប់ VOA ថា VOD តែងតែគោរពទៅតាមវិជ្ជាជីវៈនិងក្រមសីលធម៌និងច្រានចោលការចោទប្រកាន់ថា VOD មានរបៀបវារៈនយោបាយឬក៏និន្នាការនយោបាយទៅខាងក្រុមណាមួយ
ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ក្រសួងគាត់យល់ឃើញបែបនេះនឹងគឺជាត្រីទៅរបស់គាត់ហើយគាត់បានប្រើប្រាស់នៅយន្តការរបស់គាត់បានចេញលិខិតហើយសម្រាប់ខាងយើងយើងក៏បានចេញជាអត្ថបទបន្ថែមបង្ហាញពីអ្វីការយល់ឃើញរបស់ក្រសួងដែរ
នាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាលោកណូវីប្រាប់ VOA ថាស្ថាប័នសារព័ត៌មាន VOD គួរតែមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញនៅក្នុងការរាយការណ៍នៅអ្វីដែលពួកគេចង់រាយការណ៍និងថាក្រសួងកសិកម្មក៏មានសិទ្ធិកែតម្រូវតាមរយៈការចេញលិខិតរបស់ខ្លួនលោកបន្តថាការអះអាងថាសារព័ត៌មានមានរបៀបវារៈនយោបាយមិនមែនជាការស្ថាបនានិងមិនអាចនាំភាពរីកចម្រើនទៅមុខឡើយ
នៅក្នុងស្ថានភាពសង្គមប្រជាធិបតេយ្យសង្គមយើងគឺគួរតែមានការបើកចិត្តទូលាយហើយយើងគួរតែមានភាពចាស់ទុំនៅក្នុងការឆ្លើយតបនៅក្នុងការប្រតិកម្មហើយយើងមានច្បាប់ទៅទៀតបាទយើងមានច្បាប់ស្ដីពីរបបសារព័ត៌មានបើសិនជាយើងយល់ឃើញថាចំណុចណាមួយដែលមានការខ្វះចន្លោះមានការមិនទាន់ពេញលេញខ្ញុំគិតថាយើងអាចនឹងដាក់លិខិតឬក៏យើងអាចនឹងពន្យល់ឆ្លើយតបទៅអ្នកសារព័ត៌មានបានវិញទេ
គូបញ្ជាក់ថាមួយរយៈចុងក្រោយនេះនៅពេលដែលមានរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដឹកនាំក្រសួងកសិកម្មត្រូវបានចុះផ្សាយនៅក្នុងបណ្ដាញសារព័ត៌មាននិងរងការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មលោកដិតទីណាដែលជាកូនប្រុសរបស់ប្រធានតុលាការកំពូលក៏រងការរិះគន់ចំពោះការថ្លែងរបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងការណែនាំឲ្យកសិករមើលទីផ្សារមុននឹងដាំដុះដំណាំរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
សេដ្ឋកិច្ចពីវិស័យទេសចរថៃទំនងនឹងងើបឡើងវិញនៅពេលមានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិរាប់លាននាក់នាំគ្នាធ្វើដំណើរទៅប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះក្រោយពីមានការរឹតបន្តឹងតាមព្រំដែននិងការបិទប្រទេសដោយសារជំងឺ COVID-19 រដ្ឋាភិបាលថាប្រទេសថៃប្រហែលជានឹងអាចសម្រេចគោលដៅទទួលបានភ្ញៀវទេសចរចំនួន10លាននាក់នៅចុងឆ្នាំនេះលោក Tommy Walker នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃអ្នកនាងតែនសុកសៃនិតនិងអ្នកនាងស្រីលក្ខណាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
កាលពីពេលថ្មីៗនេះអាជ្ញាធរទេសចរថៃឬហៅកាត់ថា TAT បានប្រកាសថាភ្ញៀវទេសចរជាង7លាន3សែននាក់បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសថៃចាប់ពីខែមករាដល់ចុងខែតុលាគឺត្រឹមថ្ងៃទី1ខែតុលាប្រទេសថៃបានលុបចោលវិធានការពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ដែលនៅសេសសល់ទាំងអស់រួមទាំងឯកសារបញ្ជាក់ការចាក់វ៉ាក់សាំងឬលទ្ធភាពធ្វើតេស្តរហ័សផងដែរប្រធានអាជ្ញាធរ TAT លោកយុទ្ធសាសុបសនបានលើកឡើងថាពេលវេលាលំបាកបានឆ្លងផុតហើយលោកបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាប្រទេសថៃទទួលបានរបាយការណ៍ថាបានជោគជ័យលើគ្រប់វិធានការទាំងអស់រាប់ចាប់តាំងពីការធ្វើទីផ្សារទេសចរជាបន្តបន្ទាប់និងការអនុវត្តស្តង់ដារសុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់រដ្ឋបាលសុវត្ថិភាពនិងសុខុមាលភាពថៃនិងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរបរទេសជាង7លាននាក់ដែលបានធ្វើដំណើរត្រឡប់មកប្រទេសយើងគិតមកដល់ពេលនេះក្នុងឆ្នាំ2022សេដ្ឋកិច្ចថៃពឹងផ្អែកខ្លាំងលើវិស័យទេសចរនៅក្នុងឆ្នាំ2019វិស័យទេសចរបានរួមចំណែកប្រមាណ 11% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ថៃហើយប្រជាជនថៃប្រមាណ 20% ធ្វើការក្នុងវិស័យនេះនេះបយងតាមធនាគារថៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ថៃបានធ្លាក់ចុះ 6% នៅក្នុងឆ្នាំ2020ក្នុងអំឡុងនៃការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចនៅទូទាំងសកលលោកដែលបង្កឡើងដោយជំងឺរាតត្បាត COVID-19យោងតាមកាសែត The Nation លោកអនុឆាបូរ៉ាបច្ឆ័យស្រីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថៃបានថ្លែងដោយសំអាងលើរបាយការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចជាតិថា ចាប់តាំងពីពេលបើកព្រំដែនឡើងវិញផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបរបស់ថៃបានកើនឡើងពីកណ្ដាក់សញ្ញា 4% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាប្រចាំឆ្នាំសម្រាប់ឆមាសទី1ក្នុងឆ្នាំ2022នេះលោក Gary Bowerman អ្នកវិភាគដែលមានមូលដ្ឋាននៅម៉ាឡេស៊ីបានថ្លែងថាប្រទេសថៃកំពុងនាំមុខលើវិស័យទេសចរនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជាថ្មីម្ដងទៀតលោក Gary Bowerman បានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាមុនពេលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ប្រទេសថៃគឺជាប្រទេសដែលមានភ្ញៀវទេសចរច្រើនបំផុតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសនេះគឺជាប្រទេសដំបូងដែលព្យាយាមបើកព្រំដែនឡើងវិញហើយអាជ្ញាធរទេសចរថៃតែងតែមានការជឿជាក់និងតែងតែព្យាករចំនួនអ្នកទេសចរដ៏ខ្ពស់មួយពួកគេធ្វើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដែលពួកគេអាចធ្វើបានដើម្បីឲ្យមានភ្ញៀវទេសចរចូលមកនៅក្នុងប្រទេសសម្រាប់ប្រទេសថៃអ្វីៗគឺដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរចូលក្នុងប្រទេសលោក Bowerman បានថ្លែងថាឆ្នាំ2022ជាឆ្នាំខុសពីឆ្នាំមុនៗដូច្នេះចំនួនភ្ញៀវទេសចរដែលពួកគេរំពឹងមានចំនួនទាបជាងរាល់ដងលោកបានព័ត៌មានឆ្នាំ2022ថាជាឆ្នាំចម្លែកនិងមានរយៈពេលខ្លីលោក Bowerman បានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាប្រទេសភាគច្រើននៅក្នុងតំបន់មិនបានបើកព្រំដែនឲ្យមានការចូលក្នុងប្រទេសឬចេញក្រៅប្រទេសនោះទេរហូតដល់ខែមេសាឆ្នាំ2022ដូច្នេះវាជាឆ្នាំមួយដែលមានរយៈពេលតែ 3-4 ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់វិស័យទេសចរកាលពីឆ្នាំ2019ភ្ញៀវទេសចរដែលបានទៅប្រទេសថៃមានចំនួនជាង39លាននាក់ដែលនេះជាចំនួនខ្ពស់បំផុតដែលមិនធ្លាប់មានមកដល់ពេលនេះមន្ត្រីទេសចរថៃកំពុងព្យាករថានឹងមានភ្ញៀវទេសចរត្រឹមតែ18លាននាក់ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ឆ្នាំ2023ជាមួយនឹងក្តីសង្ឃឹមតិចតួចថាភ្ញៀវទេសចរចិនដែលជាទូទៅរួមចំណែកជិត 30% នៃភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់របស់ថៃនឹងកើនឡើងលោក Bowerman បានថ្លែងថាការសម្រេចឲ្យបាននៅតួលេខនេះត្រូវការពេលវេលាខ្លះជាពិសេសនៅក្នុងអំឡុងពេលមានភាពមិនច្បាស់លាស់ថាតើនៅពេលណាភ្ញៀវទេសចរចិននឹងចូលទៅក្នុងប្រទេសថៃនៅក្នុងចំនួនច្រើននោះលោក Bowerman បានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាការរំពឹងថាពួកគេនឹងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរចិនចំនួន12លានអ្នកនៅឆ្នាំក្រោយនៅពេលពួកគេទទួលបានតែ11លានអ្នកនៅក្នុងឆ្នាំ2019តែជាតួលេខដ៏ខ្ពស់មួយខ្ញុំគិតថាគ្រប់គ្នាមិនរំពឹងថាចិននឹងបើកព្រំដែននោះទេរហូតដល់យ៉ាងហោចណាស់ខែឧសភាហើយខ្ញុំគិតថាយើងមិនអាចពឹងផ្អែកទៅលើការព្យាករណ៍អំពីភ្ញៀវទេសចរចិនបាននោះទេប្រទេសចិនកំពុងបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយគ្មានកូវីដឬ Zero Covidអររយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីវីរុសកូវីដត្រូវបានរកឃើញដំបូងនៅក្នុងទីក្រុងវូហានការបិទគប់នៅក្នុងទីក្រុងចិននៅតែមានជាទូទៅគណៈសកម្មភាពពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចយឺតយ៉ាវព្រំដែននៅបន្តបិទសម្រាប់ភ្ញៀវអន្តរជាតិហើយវិធានការចតាឡីស័កនៅតែបន្តអនុវត្តសម្រាប់ពលរដ្ឋចិនដែលត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញក្រោយពីការធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេស រហូតមកដល់ពេលនេះអាកាសយានដ្ឋានសុវណ្ណភូមិក្នុងទីក្រុងបាងកកទទួលបានភ្ញៀវទេសចរជិត3.9 លាននាក់ក្នុងឆ្នាំនេះហើយចំនួនមនុស្សជាច្រើនបានតម្រង់ជួរដើម្បីឆ្លងកាត់កន្លែងត្រួតពិនិត្យពន្ធគយក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះនេះបយងតាមមន្ត្រីទេសចរថៃសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្មថៃចំនួនទេសចរច្រើនជាសញ្ញាល្អមួយអ្នកស្រីច័ន្ទហូឡានជាម្ចាស់ទីភ្នាក់ងារ Canary Travel Thailand ក្នុងទីក្រុងបាងកកបានថ្លែងថាការកក់បានកើនឡើងចាប់តាំងពីខែតុលាហើយអតិថិជនភាគច្រើនរបស់អ្នកស្រីមកពីចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហភាពអឺរ៉ុបអ្នកស្រីបានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាកាលពីឆ្នាំមុនយើងប្រហែលមានអតិថិជនជាធម្មតាប្រមាណ 10% ជាការប្រៀបធៀបខ្ញុំគិតថាវាល្អប្រសើរជាងឆ្នាំមុន 80% យើងពិតជាសប្បាយចិត្តនិងអរគុណដល់ភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់ដែលយើងទទួលបាននៅពេលនេះសូមស្វាគមន៍មកកាន់ប្រទេសថៃលោក Charlie Khutkumsa ប្រធានផ្នែកលក់និងទីផ្សារនៅសណ្ឋាគារ Bandara Suites ក្នុងទីក្រុងបាងកកបានប្រាប់ VOA ថាអាជីវកម្មបានកើនឡើងក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែកន្លងទៅនេះលោក Charlie Khutkumsa បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាអាជីវកម្មរបស់យើងបានកើនឡើងជាង 50% បន្ទាប់ពីប្រទេសយើងបានបើកឡើងវិញសម្រាប់វិស័យទេសចរលោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាឆ្នាំ2023អតិថិជនជាច្រើនបានកក់ក្នុងត្រីមាសទី1ហើយចំនួនទេសចរមកពីតំបន់អាស៊ីបានកើនឡើងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែថ្មីៗនេះក្នុងអំឡុងស្ថានភាពដ៏ល្អនេះប្រទេសថៃក៏បានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកពេញមួយឆ្នាំហើយកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកអ្នកស្រី Kamala Harris រួមជាមួយមេដឹកនាំមកពីប្រទេសផ្សេងៗរួមមានអូស្ត្រាលីកាណាដាចិនបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះដោយផ្ទាល់ជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំពីទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA ោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
អ្នកជំនាញខាងសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅកម្ពុជាលើកឡើងថាការដោះស្រាយបញ្ហានីតិរដ្ឋភាពលើអក្រិតកម្មប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាទាមទារឲ្យតុលាការនិងមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ដែលឯករាជ្យហើយឈរលើគោលការណ៍យុត្តិធម៌ដោយមិនពុករលួយឬនិយមបាក់បួរលោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសាយមូនីនៃ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022សូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកណុកវីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសាយមនីបាទ
សូមអរគុណលោកវីដែលតែងតែចំណាយពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីវិជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់របស់យើងបាទដែលជាកម្មវិធីប្រចាំខែបាទដោយលោកអ្នកនាងបានជ្រាបហើយថ្ងៃនេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយលោកវីអំពីការបញ្ចប់នីតិរដ្ឋភាពលើអក្រិតកម្មប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបាទដោយដែលលោកអ្នកនាងនិងលោកវីបានជ្រាបហើយថាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2012សហគមន៍អន្តរជាតិបានព្រមព្រៀងគ្នាបង្កើតផែនការសកម្មភាពមួយស្តីពីសុវត្ថិភាពអ្នកសារព័ត៌មាននិងបញ្ហានីតិរដ្ឋភាពនេះតែក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងមកនេះមានអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន955នាក់នៅទូទាំងពិភពលោកត្រូវបានសម្លាប់ហើយការសម្លាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅតែបន្តក្នុងអត្រាមួយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនិងគួរឲ្យរន្ធត់បាទនេះបើយោងតាមអង្គការសហប្រជាជាតិហើយក្នុងការសម្លាប់អ្នកសារព័ត៌មាននេះស្ទើរតែគ្រប់ករណីមិនត្រូវបានដោះស្រាយឲ្យបានចប់សពគ្រប់ឡើយដោយអ្នកប្រព្រឹត្តនឹងនៅតែបន្តគ្មានទោសពៃហើយមិនត្រូវបាននាំខ្លួនយកមកកាត់ទោសទេបាទទោះយ៉ាងនៅកម្ពុជាបើគិតតាំងពីឆ្នាំ1995មកយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានអ្នកសារព័ត៌មានជាង10នាក់ដែរដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារតែការបំពេញការងាររបស់ពួកគេបាទតែជនដៃដល់ភៀកច្រើនមិនត្រូវបាននាំខ្លួនយកមកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់នៅឡើយទេលោកវីអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់បានថាតើវាសំខាន់យ៉ាងម៉េចបាទសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការនាំជនដៃដល់ជនសមគណិតអ្នកប្រព្រឹត្តក្នុងការសម្លាប់អ្នកសារព័ត៌មានដោយសារតែអ្នកសារព័ត៌មានបំពេញការងារវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេនោះបាទ
បាទលោកសាយមនីជាការពិតណាស់គឺវាមានសារៈសំខាន់ដោយសារតែភាពចាំបាច់និងសារៈសំខាន់នៃការដែលយើងត្រូវបញ្ចប់នៅការសម្លាប់អ្នកសារព័ត៌មានដោយសារតែបានប្រកបវិជ្ជាជីវៈហើយនឹងបានអនុវត្តកិច្ចការងាររបស់ពួកគាត់ដូច្នេះហើយទើបយើងឃើញថានៅជារៀងរាល់ឆ្នាំអង្គការសហប្រជាជាតិក៏ដូចជាបើនិយាយជារួមពិភពលោកទាំងមូលតែងតែនាំគ្នាប្ររព្ធទិវាអន្តរជាតិដ៏សំខាន់មួយគឺយើងហៅថាទិវាអន្តរជាតិបញ្ចប់និទានភាពរាល់បទអក្រិតទាំងឡាយប្រឆាំងជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មាននៅត្រង់ចំណុចនេះគឺវាបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីភាពចាំបាច់សារៈសំខាន់អំពីតួនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មានបើមិនមានសារៈសំខាន់ដូចនេះទេយើងដឹងហើយថាក្នុងមួយឆ្នាំបើនិយាយអំពីការបាត់បង់ជីវិតរបស់ជនស៊ីវិលវិញគឺថាវាមានច្រើនណាស់ក៏ប៉ុន្តែបើយើងនិយាយអំពីតួនាទីរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននិងជនស៊ីវិលហ្នឹងគឺថាមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីគ្នានិយាយជារួមអ្នកសារព័ត៌មានគឺគាត់បានប្រើប្រាស់នៅតួនាទីនិងភារកិច្ចហើយពេលខ្លះហ្នឹងគឺគាត់បានពលីជីវិតរបស់គាត់ទៅទៀតដើម្បីបុព្វហេតុនៅផលប្រយោជន៍សាធារណៈហើយនិងបុព្វហេតុនៅអ្វីដែលយើងហៅថាការទទួលបានព័ត៌មានមួយដែលជាព័ត៌មានពិតព័ត៌មានឥតលំអៀងព័ត៌មានដែលបង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាពរបស់ពិភពលោកទាំងមូលឬក៏ទិដ្ឋភាពរបស់សង្គមទាំងមូលបើយើងនិយាយដាច់ដោយឡែកនិយាយអំពីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញយើងឃើញថាអ្នកសារព័ត៌មានក្នុងចំណោមប្រមាណជា15រូបដែលបាត់បង់ជីវិតនឹងមានរហូតទៅដល់ប្រមាណ12រូបបើយើងពិនិត្យមើលទៅគឺថារង្វង់80ទៅ 90% នឹងគឺបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែការបំពេញភារកិច្ចរបស់ពួកគាត់ហើយបានប្រើប្រាស់តួនាទីរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងការរាយការណ៍ព័ត៌មានដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងបញ្ហានយោបាយស៊ីជម្រៅឬមួយក៏យើងហៅថាបញ្ហារសើបនៅក្នុងសង្គមក៏ដូចជារឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាអំពើពុករលួយហើយនឹងបញ្ហាដែល ជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីមានអំណាចអីទៅទៀតអញ្ចឹងចំណុចនេះហើយដែលស្ដែងឲ្យឃើញអំពីសារៈសំខាន់ហើយនឹងភាពចាំបាច់នៃទួលនីតិរបស់អ្នកសារព័ត៌មានហើយបង្ហាញថាបើសិនជានិទានភាពឬមួយក៏យើងហៅថាការសម្លាប់ឬក៏ការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមរយៈរូបភាពអំពើហិង្សាណាមួយទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានមិនត្រូវបានបញ្ចប់ទេវានឹងបង្កើតនៅការភ័យខ្លាចវានឹងបង្កើតឲ្យមានជាវប្បធម៌និទានភាពនៅរាល់បុកបតអក្រិតទាំងឡាយប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មានហើយវានឹងធ្វើឲ្យមានភាពរាំងស្ទះទៅដល់ដំណើរការនៃការផ្ដល់ព័ត៌មានពិតនៅក្នុងសង្គមហើយបើសិនជាមិនមានព័ត៌មានពិតនៅក្នុងសង្គមទេដូចយើងបានដឹងហើយថាវានឹងបង្កឲ្យសង្គមហ្នឹងគឺជាសង្គមមួយដែលមិនមានតម្លាភាពមិនមានគណនេយ្យភាពហើយនឹងអាចធ្វើឲ្យសង្គមហ្នឹងក្លាយទៅជាសង្គមមួយដែលមានហានិភ័យដូច្នេះហើយប្រសិនបើកង្វះទួលនីតិការចូលរួមរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានតម្លាភាពជំរុញឲ្យមានយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមជំរុញឲ្យមានអភិបាលកិច្ចល្អនឹងការទទួលខុសត្រូវក្នុងសង្គមទេមានន័យថាគោលនយោបាយឬក៏ការកែតម្រង់ស៊ីជំរៅយ៉ាងណាក៏ដោយគឺថាมันអាចសម្រេចទៅបានទេបាទ
លោកវិញនៅក្នុងបរិបទប្រទេសកម្ពុជាលោកមើលឃើញស្អីទៅដែលជាបញ្ហាខ្ទាស់ដែលมันអាចឲ្យអាជ្ញាធរនឹងវែកមុខរកមើលជនដៃដល់ជនប្រព្រឹត្តឬក៏ជននៅពីក្រោយឬក៏អ្នកផ្សំគំនិតក្នុងការសម្លាប់អ្នកសារព័ត៌មានដែលហ៊ានបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេដោយមិនខ្លាចដោយមិនលំអៀងតើវាពិបាកយ៉ាងម៉េចបាទសម្រាប់កម្ពុជាក្នុងការស្រាវជ្រាវរកមុខអ្នកដែលត្រូវនាំខ្លួនយកមកកាត់ទោសចំពោះបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មាននេះលោកវិបាទ
នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបើយើងពិនិត្យមើលអំពីយន្តការយន្តការគឺយើងពិនិត្យថាតើវាអ្វីដែលជាបញ្ហាស្នូលដ៏សំខាន់ហ្នឹងសម្រាប់ខ្ញុំថារឿងដែលប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌បាទពីព្រោះបើសិនជាយើងនិយាយអំពីដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យគឺថាវាមាននីតិរដ្ឋនេះគឺជាសសរស្តម្ភមួយដ៏សំខាន់ណាស់នៅក្នុងដែលដំណើរការនៃប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងផ្លូវនៃប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលអំពីនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវិញយើងមើលអំពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌យើងវិញគឺថានៅមានចំណុចច្រើនណាស់ដែលចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងតាមពិតទៅខ្ញុំសឹងនិយាយថាมันចាំបាច់គ្រាន់តែជាការយល់ឃើញឬក៏ការលើកគំនិតរបស់ខ្ញុំទេតាមពិតទៅបើសិនជាយើងមើលអំពីការបង្ហាញអំពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្សេងៗអំពីរឿងដែលប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលគេវាយតម្លៃអំពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌គឺយើងថាយើងគឺនៅមានចំណុចខ្សោយមែនទែនអំពីរឿងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងមើលពិនិត្យមើលក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការយើងទៀតប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌វាមានច្រើនណាស់លោកមនីទី1វាមានច្បាប់ដែលរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏ដែលសភាលោកបានបង្កើតឡើងថាតើច្បាប់ហ្នឹងមានគុណភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការអនុវត្តជំរុញឲ្យមានយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមទេជំរុញឲ្យមានការស្វែងរកនៅជនល្មើសដែលធ្វើទុកបុកម្នេញឬមួយក៏បានសម្លាប់ឬក៏ប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតរបស់អ្នកសារព័ត៌មានទេយើងឃើញថាច្បាប់យើងក៏នៅមានចំណុចខ្វះខាតដែរចំណុចទី1ចំណុចទី2រឿងតាក់ទងជាមួយនឹងឯករាជ្យភាពនៃមន្ត្រីដែលធ្វើការនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នេះទៀតសោតដូចជាយើងដឹងហើយអំពីរឿងយន្តការនៅតុលាការមានចក្រមមានអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជំរុញឲ្យមានយុត្តិធម៌សម្បីតែនគរបាលយុត្តិធម៌ទៀតសោតគឺថាសុទ្ធតែជាកត្តាដែលជំរុញគួបផ្សំគ្នាក្នុងការជំរុញឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយយើងដឹងហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីរឿងដែលអំពើពុករលួយឬយើងហៅថា corruption index បាទអំពើពុករលួយប្រចាំឆ្នាំយើងឃើញថាការលើកឡើងរបស់សាធារណជនទូទៅហ្នឹងគឺថាមានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយច្រើនហ្នឹងគឺថានៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការហើយនៅលើសមត្ថកិច្ចនគរបាលអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺជាចំណុចមួយដែលយើងគប្បីនាំគ្នាយកមកធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងឡើងវិញយកមកធ្វើការពិនិត្យមើលថាតើចំណុចណាដែលជាចំណុចខ្វះចន្លោះចំណុចណាដែលយើងគប គប្បីស្វែងរកមធ្យោបាយឬមួយក៏ធ្វើកិច្ចការងារច្រើនតាមទៀតដើម្បីធានាថាចន្លោះខ្វះចំណុចខ្វះចន្លោះហ្នឹងគឺថាត្រូវបានដោះស្រាយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងពិនិត្យថាតុលាការលោកមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងអំពើពុករលួយសមត្ថកិច្ចជាប់ពាក់ព័ន្ធអំពើពុករលួយអញ្ចឹងយើងគប្បីសួរថាតើយើងត្រូវធ្វើសកម្មភាពអីដើម្បីបញ្ចប់នៅការចោទប្រកាន់ឬក៏ការរកឃើញទាំងឡាយដោយអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងបើសិនជានិយាយជារួមសង្ខេបមកវិញខ្ញុំគិតថាមានកត្តារួមសំច្រើនលោកមនីរួមសំចំណុចទី1នេះគឺថារឿងប្រព័ន្ធរឿងកត្តាផ្លូវច្បាប់ច្បាប់របស់យើងមិនទាន់មានគុណភាពទី1ទី2ច្បាប់ដែលមានស្រាប់ហើយក៏ប៉ុន្តែយើងនៅខ្វះការអនុវត្តបាទការជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយការខ្វះនៅការអនុវត្តហ្នឹងគឺវាមានកត្តារួមសំទៀតដូចជារឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអំពើពុករលួយរឿងបាក់ពួកនិយមរឿងសមត្ថភាពនៃមន្ត្រីយុតិធម៌មន្ត្រីនគរបាលអីហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាការជាកត្តារួមសំហើយរឿងចំណុចដែលសំខាន់ទៀតហ្នឹងគឺរឿងជាប់ពាក់ព័ន្ធនៃដែលមន្ត្រីតុលាការឬក៏យើងហៅថាជាក្រុមនៅតុលាការហ្នឹងគឺថាពេលខ្លះគាត់ជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងនយោបាយគាត់ជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងអាចនិយាយបានថាបពុនិយមអីទៅទៀតដែលវាជាកត្តារួមសំធ្វើឲ្យយើងមិនអាចធានាបានមិនអាចបង្កើតបាននៅយុត្តិធម៌សម្រាប់សង្គមយើងហើយក៏មិនអាចវែកមុខរកឃើញនៅឃាតករឬមួយក៏ជនដៃដល់ដែលធ្វើទុកបុកម្នេញឬមួយក៏សម្លាប់អ្នកសារព័ត៌មាននឹងបាន
បាទសូមអរគុណលោកណូវីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់បាទកិច្ចសម្ភាសរវាង VOA ជាមួយនឹងលោកណូវីដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីប្រធានបទស្ដីពីការបញ្ចប់និទានភាពលើអ ுக ្រិតកម្មប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបាទពលគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យចប់សពគ្រប់ទៅលើករណីសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានដោយសារតែការបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេនឹងបាទដោយនាំខ្លួនអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធអ្នកដែលប្រព្រឹត្តយកមកទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់បាទលោកវីកន្លងមកយើងតែងឮអាជ្ញាធរកម្ពុជានឹងលើកឡើងថាធម្មតាពេលដែលមានការសម្លាប់អ្នកសារព័ត៌មាននឹងគឺអាជ្ញាធរបើកការស៊ើបអង្កេតដើម្បីព្យាយាមស្វែងរកជនដៃដល់អីជាដើមនឹងប៉ុន្តែកន្លងមកហាក់ដូចជាមិនមានភស្តុតាងឬក៏ព័ត៌មានដែលអាចឈានទៅដល់ការនាំខ្លួនជនដៃដល់មកបានប៉ុន្តែសម្រាប់រូបលោកតើការអះអាងរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាបែបនេះដែលធ្វើឲ្យបរាជ័យទៅដល់ការរកមុខឃាតករឬក៏ជនដៃដល់យកមកទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់របស់អ្នកកសែតនឹងជាការទទួលយកបានទេជាការបញ្យលមួយដែលពលរដ្ឋទូទៅអាចទទួលយកបានទេសម្រាប់លោកវីនោះបាទ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យសាធារណជនទូទៅប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺថាជាបណ្ដើហ្នឹងគឺថាបាត់បង់នៅទំនុកចិត្តទៅដល់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសយើងការបាត់បង់ទំនុកចិត្តនៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នេះតាមពិតទៅវាមិនមានហេតុផលអីដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកបាត់បង់ទំនុកចិត្តទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ទេវាមានហេតុផលរបស់វាហើយចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាចំណែកមួយដែលចូលរួមធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងគឺទុនខ្សោយដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងថាយើងដឹងហើយថានៅក្នុងករណីមួយមុនពេលទៅដល់ដៃតុលាការនឹងវាមិនមែនមានន័យថានៅក្នុងករណីដែលកើតឡើងភ្លាមនឹងវាបានទៅដល់ដៃតុលាការភ្លាមទេករណីដែលកើតឡើងលើអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់កើតឡើងហើយនឹងគឺយើងឃើញមានការស៊ើបអង្កេតរបស់សមត្ថកិច្ចដោយករណីរបស់លោកពិសិដ្ឋដែលកន្លងមកគាត់ត្រូវបានរកឃើញថាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយក្រោយមកទៀតខាងសមត្ថកិច្ចនៅរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងលើកឡើងថាគាត់បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីចឹងជាដើមនៅក្នុងរូបភាពវីដេអូដែលត្រូវបានបង្ហាញហ្នឹងយើងឃើញមានការបង្ហាញនៅការបង្ហាញនៅវត្ថុតាងមួយចំនួនដូចជាឃើញថាមានដុំថ្មនិងមានប្រឡាក់ឈាមគេមើលឃើញថាដុំថ្មនឹងមានប្រឡាក់ជាប់សក់មានអីអញ្ចឹងហើយគេអ្នកចិត្តខាងនឹងគេបានបង្ហាញនៅចំណុចពន្លឺមួយចំនួនប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនបានដឹងថាតើសមត្ថកិច្ចលោកបាន សាកសួរសាកសីឬមួយក៏លោកបានស្វែងរកនៅភ័ស្តុតាងឬមួយក៏វត្ថុតាងនឹងយកទៅពិនិត្យពិចារណាបានល្អអន់ចំណាយពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់សមល្មមទេមុនពេលដែលលោកធ្វើការសន្និដ្ឋានហើយវិនិច្ឆ័យថាករណីនឹងគឺជាករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះចំណុចទី1ចំណុចទី2យើងបានឃើញករណីកន្លងមកដែលកើតមានឡើងលើអ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំមិនចាំបាច់រៀបរាប់ទេសូម្បីតែករណីកន្លងមកយើងឃើញករណីលោកដែលសមៀនបាទលោកសមៀនដែលលោកឡាយសមៀនដែលជាអតីតអ្នកសារព័ត៌មាននៅ VOD អញ្ចឹងជាដើមហ្នឹងគឺយើងឃើញគ្រប់គ្នាថាដែលខាងដែលសន្តិសុខកងកម្លាំងសន្តិសុខហ្នឹងកាលហ្នឹងគឺបានប្រើអំពើហិង្សាវាយរហូតទៅដល់គាត់ហ្នឹងគឺសន្លប់បាត់បង់ស្មារតីតែម្ដងប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតយើងមានឃើញថាស្ថាប័នសម័យហ្នឹងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងហើយដាក់ពាក្យបណ្ដឹងរងចាំរាប់ឆ្នាំក៏មិនមានអ្វីដែលជាលទ្ធផលកើតចេញពីការស៊ើបអង្កេតឬមួយក៏សមត្ថកិច្ចទោះបីជាបានដឹងថាខាងកងកម្លាំងដែលសន្តិសុខហ្នឹងបានវាយរហូតទៅដល់គាត់ហ្នឹងសន្លប់ស្ដូកស្ដឹងហើយមានពាក្យទាំងកាតកាសែតនៅលើជាប់នឹងខ្លួនទៅរៀបការព័ត៌មានកំឡុងមុនពេលបោះឆ្នោតអីចឹងក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញអត់មានការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យមិនមានការផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះទេរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះនឹងគ្រាន់តែជាករណីដែលជាឧទាហរណ៍យើងបានលើកឡើងមកបង្ហាញចំណុចមួយចំនួនប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែវាមានករណីផ្សេងៗទៀតដែលជាឧទាហរណ៍ហើយខ្ញុំលើកចំណុចនេះមិនមែនមានន័យថាយើងមើលឃើញតែបញ្ហាទេយើងលើកបញ្ហាដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាបានដឹងថាយើងមានបញ្ហាហ្នឹងហើយមានបញ្ហាហ្នឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺយើងសុទ្ធតែស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ដូច្នេះការស្រឡាញ់យុត្តិធម៌នេះគប្បីយើងរកវិធីដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះហើយការផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនជនរងគ្រោះនេះទៀតសោតខ្ញុំយល់ឃើញថាមានភាពងាយស្រួលណាស់សម្រាប់អ្នកធ្វើគោលនយោបាយសម្រាប់ថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់មន្ត្រីដែលមានកាតព្វកិច្ចមានភារកិច្ចហើយនឹងទទួលបន្ទុកនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់មានអំណាចគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការចូលរួមជំរុញឲ្យមានយុត្តិធម៌វាលើកលែងតែថាការដាក់ចេញនៅសកម្មភាពណាមួយវាធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សាច់ញាតិទៅដល់បពុឬមួយក៏ទៅដល់រចនាសម្ព័ន្ធនៃការងាររបស់ពួកគាត់ដែលពួកគាត់មិនអាចធ្វើបានអាហ្នឹងវានឹងបន្តធ្វើឲ្យមាននិទានភាពនៅក្នុងសង្គមហើយវានឹងបង្កនៅផលប៉ះពាល់សម្រាប់ទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ទាំងអស់គ្នានៅពេលនេះខ្ញុំចង់សម្ដៅថាមិនមែនតែអ្នកមានអំណាចនៅពេលហ្នឹងមិនទាន់មានផលប៉ះពាល់ទេនៅពេលណាមួយគាត់ក៏អាចនឹងទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់ពីអំពើអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមដូចប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនមានអំណាចគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជំរុញឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមចឹងដែរបាទ
បាទលោកវិលោកលើកឡើងថាករណីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសម្លាប់អ្នកសារព័ត៌មានដោយសារតែអ្នកសារព័ត៌មាននឹងបំពេញវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនដូចជាស៊ើបអង្កេតឬក៏ផ្សព្វផ្សាយអំពើពុករលួយអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមហើយជាដើមនឹងធ្វើឲ្យជនដែលមិនល្អនៅក្នុងសង្គមនឹងអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសឬក៏ប្រព្រឹត្តអំពើមិនត្រឹមត្រូវនៅក្នុងសង្គមនឹងខឹងសម្បាធ្វើទុកទោសទុកបុកម្នេញជាមួយអ្នកកសែតអីជាដើមអញ្ចឹងតើសម្រាប់ពលរដ្ឋធម្មតាបាទដែលស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ដែលស្រឡាញ់ភាពត្រឹមត្រូវតើពួកគាត់ទៅពឹងស្អីគេបាទទៅពឹងនរណាដែលអាចដោះស្រាយបញ្ហានេះបានបើស្ថាប័នយុត្តិធម៌ដូចលើកឡើងពីខាងដើមហ្នឹងមិនទទួលបានការទុកចិត្តពីពលរដ្ឋនឹងលោកវិ
តាមពិតទៅនៅក្នុងទស្សនវិជ្ជាទូទៅខ្ញុំយល់ឃើញថាមានមន្ត្រីច្រើនណាស់ដែលគេស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ហើយសម្រាប់ខ្ញុំក៏មានមន្ត្រីតុលាការច្រើនដែលប្រកាន់យកនៅគោលការណ៍ឯករាជ្យហើយប្រកាន់យកនៅគោលការណ៍យុត្តិធម៌ស្រឡាញ់យុត្តិធម៌ស្រឡាញ់កិត្តិយសគេឈ្មោះសេចក្តីថ្លៃថ្នូរហើយនឹងចង់កសាងនៅអ្វីដែលជាស្នាដៃសម្រាប់ទុកកូនចៅចំនួនក្រោយរបស់ពួកគាត់ផងដែរក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះទស្សនវិជ្ជានៅក្នុងសង្គមយើងឬក៏ស្ថានភាពនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងវាមានការពិបាកសម្រាប់ពួកគាត់នៅក្នុងការប្រកាន់យកនៅនិន្នាការឯករាជ្យប្រកាន់យកនៅនិន្នាការយុត្តិធម៌ឬក៏គោលការណ៍យុត្តិធម៌ហ្នឹងគឺជាគោលការណ៍ចម្បងចំណុចទី1ចំណុចទី2បើសិនជាយើងនិយាយឲ្យហើយសុតិធិនិយមបន្តិចយើងមើលអំពីទស្សនវិជ្ជាទិសដៅជាវិជ្ជមានខ្ញុំថាយើងមិនអាច អស់សង្ឃឹមជាមួយនឹងអំពើអយុត្តិធម៌មួយចំនួនដែលកើតមានឡើងទេដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមពេលខ្លះគឺថាអ្នកដែលគាត់ទទួលរងនៅអំពើអយុត្តិធម៌គឺថាគាត់មានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់នៅក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ដូចខ្ញុំបានស្ដាប់នៅព័ត៌មានដែលបានលើកឡើងដែលបានបង្ហាញអំពីជនរងគ្រោះដែលសាច់ញាតិរបស់គាត់ត្រូវបានរកឃើញថាស្លាប់ក្រោយពេលដែលសមត្ថកិច្ចចាប់យកទៅហើយគាត់នឹងបានចោទប្រកាន់ថាដែលប្អូនគាត់នឹងគឺបានស្លាប់នៅក្នុងការធ្វើទរណកម្មរបស់សមត្ថកិច្ចអីចឹងជាដើមនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងអីថ្មីថ្មីហ្នឹងខ្ញុំគិតថាចំណុចទាំងអស់នេះគឺបើទោះបីជាមានអំពើអយុត្តិធម៌ខ្លះក៏ប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមើលទៅគឺនៅតែមានអ្នកទាមទាររកយុត្តិធម៌ប
ាទសូមអរគុណលោកវីបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍បាទរបស់ VOA ជាមួយនឹងលោកណូវីដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាបាទបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីការបញ្ចប់និទានភាពលើឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបាទលោកវីដោយសារម៉ោងយើងកាន់តែគៀកមែនតើហើយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវីធ្វើការវិភាគត្រង់ចំណុចនេះបន្តិចបាទយើងកន្លងមកតែងតែលើកឡើងអំពីការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋរបស់សង្គមស៊ីវិលក្នុងការទាមទារយុត្តិធម៌ដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយសារតែការបំពេញវិជ្ជាជីវៈដោយឯករាជ្យដោយឥតលំអៀងដោយឥតភ័យខ្លាចរបស់ពួកគេហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែយើងកម្របានលើកឡើងអំពីក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលរងការធ្វើទុកបុកម្នេញឬក៏ការសម្លាប់នឹងណាតើក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកសារព័ត៌មានដែលប្រឈមបាទដែលបានឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍ទាំងអស់ហ្នឹងបាទតើក្រុមគ្រួសារអាចធ្វើឲ្យបានបាទនៅក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនទៅដល់អ្នកសារព័ត៌មានដែលរងការសម្លាប់រងការបំពានឬក៏ធ្វើទុកបុកម្នេញនឹងលោកវីបាទ
ចំណុចទី1សំខាន់គឺក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិរបស់គាត់ហ្នឹងគឺទទួលរងនៅវិនិច្ឆ័យកម្មអតិពលជាអវិជ្ជមានដោយសារតែយើងដឹងហើយថាការបាត់បង់សាច់ញាតិនេះគឺថាมันមានក្រុមគ្រួសារណាមួយប៉ុនប៉ងឬក៏មានបំណងទទួលយកទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែការបាត់បង់សាច់ញាតិនេះគឺថាបានធ្វើឲ្យគាត់ទទួលរងនៅអតិពលហើយនឹងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់បាទប្រពន្ធខ្លាយទៅជាស្ត្រីមេម៉ាយកូនខ្លាយទៅជាកូនកំព្រាគឺជារឿងមួយដែលពិបាកទទួលយកណាស់ចំណុចទី1ចំណុចទី2យើងមើលអំពីរឿងទិដ្ឋភាពនៃការស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ពួកគាត់វិញបើសិនជាយើងពិនិត្យមួយចំណែកការដើរតួនាទីរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលយើងបានចូលរួមមួយចំណែកនៅក្នុងការបង្ហាញអំពីអំពើអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមមិនមែនមានតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទេនៅក្នុងពិភពលោកទាំងមូលគឺថាគេមានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ណាស់សម្រាប់តួនាទីភារកិច្ចហើយគេមានការសោកស្ដាយណាស់ហើយមិនត្រឹមតែសោកស្ដាយទេក៏ប៉ុន្តែយើងបានសង្កេតឃើញនៅយន្តការនៃការស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននឹងតែងតែត្រូវបានរៀបចំឡើងជាបន្តបន្ទាប់សាច់ញាតិក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ក៏នៅទន្ទឹងរង់ចាំយុត្តិធម៌ដែរក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលបើសិនលោកមនីថាតើពួកគាត់បានប្រឹងប្រែងកម្រិតណាគាត់បានធ្វើអីខ្លះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីស្វែងរកយុត្តិធម៌ដល់សាច់ញាតិប្តីឬមួយក៏កូនរបស់គាត់ដែលបាត់បង់ជីវិតខ្ញុំមើលឃើញថាគាត់មិនមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ទេមិនមានលទ្ធភាពដោយសារតែធនធានសេដ្ឋកិច្ចមិនមានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបន្តស្វែងរកយុត្តិធម៌ហើយពេលខ្លះប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នេះមិនធ្វើឲ្យពួកគាត់មានសុតិធិនិយមនៅក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ទៅទៀតហ្នឹងចំណុចសំខាន់ប៉ុន្តែត្រឡប់មកវិញបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលពិភពលោកពិនិត្យមើលប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែលគេមានការវិវត្តអភិវឌ្ឍដែលគេមានប្រជាជនដែលមានសេដ្ឋកិច្ចល្អគឺថាគេមានការយកចិត្តទុកដាក់ណាស់បាទគេចូលរួមហើយគេបានទទូចគេបានចូលរួមកម្រិតពិភពលោកទាំងមូលមិនមែនកម្រិតត្រឹមតែរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋភាគីទេគឺកម្រិតពិភពលោកទាំងមូលដើម្បីទទូចដើម្បីតាមដាននៅយន្តការនៅផែនការដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានដាក់ចេញដើម្បីបញ្ចប់នៅរាល់អក្រិតកម្មរាល់នីតិរដ្ឋប្រឆាំងនឹងអ្នកសារព័ត៌មាននឹងបាន
សូមអរគុណច្រើនមែនទែនលោកណូវីបាទដែលបានចូលរួមនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍របស់យើងសម្រាប់កម្មវិធីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់នៅខែនេះបាទដោយសារពេលវេលាយើងអស់ហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កិច្ចសន្ទនារបស់យើងទៅត្រឹមនេះនិងសូមអរគុណលោកណូនាងដែលបានចូលរួមតាមដានស្ដាប់តាំងពីដើមរហូតមកបាទ លោកអ្នកនាងខកខានឬក៏ចង់ស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងគឺ khmer.voanews.com ចុចលើពាក្យបတ်សម្ភាសន៍បាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមនីនិងសូមអរគុណលោកណូវីនិងលោកអ្នកនាងទៅត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសាយមនីនិងសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់កម្មវិធីវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់រវាងលោកសាយមនីនៃ VOA និងលោកណុកវីនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលផ្ដោតលើប្រធានបទស្ដីអំពីការបញ្ចប់និទានភាពលើអក្រិតកម្មប្រឆាំងអ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឡើងវិញនៅលើគេហទំព័រ VOA khmer.voanews.com រួចចុចលើពាក្យវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានសំខាន់សូមអរគុណតើតានេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមជើញលោក
បាទសូមអរគុណលោករិស័យប្រទេសចិនកំពុងបន្ទន់អេរយាបតរបស់ខ្លួនរឿងជំងឺ COVID-19 និងបន្ធូរបន្ថយការដាក់កំហិតមួយចំនួនតាក់ទិនទៅនឹងជំងឺនេះបាទទោះបីជាករណីឆ្លងប្រចាំថ្ងៃមានកម្រិតចិត្តស្មើនឹងអត្រាឆ្លងប្រចាំថ្ងៃខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងពេលកន្លងមកក៏ដោយបន្ទាប់ពីពលរដ្ឋមានការខឹងសម្បានិងការដាក់កំហិតដ៏តាំងតែងបំផុតនៅលើពិភពលោករបស់អាញាធរចិននេះនឹងបានធ្វើការតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ទីក្រុងមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសចិនបើទោះបីជានៅមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីករណីឆ្លងថ្មីៗក៏ដោយក៏ហាក់ដូចជាធ្វើផ្ទុយពីការអនុវត្តកន្លងមកដោយបានដកចេញនៅវិធានការបិទគប់នៅតាមសង្កាត់នានានិងអនុញ្ញាតឲ្យអាជីវកម្មបើកដំណើរការឡើងវិញអាជ្ញាធរសុខាភិបាលដែលបានប្រកាសអំពីការបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងនេះមិនបានលើកឡើងអំពីការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋនោះទេដែលការតវ៉ានេះគឺមានតាំងតែពីពិធីដុតទៀននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងរហូតដល់ការប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងអាជ្ញាធរប៉ូលីសនៅតាមដងផ្លូវនៃទីក្រុងខ្វាងចៅកាលពីថ្ងៃអង្គារនិងនៅរោងចក្រផលិត iPhone នៅក្នុងទីក្រុងហ្សាងចូវកាលពីសប្តាហ៍មុនការតវ៉ាទាំងនេះគឺជាការបង្ហាញឡើងដ៏ធំបំផុតអំពីការមិនស្ដាប់បង្គាប់អាញាធរនៅក្នុងប្រទេសចិនតាំងពីពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងបានឡើងកាន់អំណាចកាលពីមួយទសវត្សរ៍មុនមកនិងធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចចិនចូលដល់ដំណាក់កាលថ្មីនៃការរីកចម្រើនយឺតយ៉ាវខ្លាំងជាងអ្វីដែលគេបានឃើញនៅក្នុងពេលប៉ុន្មានទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះបាទទោះបីជាករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 មានចំនួនច្រើនចិត្តស្មើនឹងអត្រាឆ្លងខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងពេលកន្លងមកក៏ដោយក៏ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនអ្នកស្រីស៊ុនឈុនឡានដែលមើលការខុសត្រូវទៅលើកិច្ចការជំងឺ COVID-19 នេះបាននិយាយថាលទ្ធភាពរបស់វីរុសនៃជំងឺនេះនៅក្នុងការឆ្លងបានចុះខ្សោយហើយនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងប្រទេសចិនការស្ទង់មតិថ្មីមួយដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានឲ្យដឹងថាទោះបីជាមានភាពវឹកវរផ្នែកយោធានិងការដកទ័ពនិងការទូតចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានជាងមួយឆ្នាំមុនក៏ដោយការយល់ព្រមពីភាពជាអ្នកដឹកនាំពិភពលោករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានការកើនឡើងបន្តិចនៅក្នុងចំណោមជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានមួយចំនួនការយល់ព្រមលើភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងចំណោមជនជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានទាំងអស់មានកម្រិត 18% គឺខ្ពស់ជាងមុនបន្តិចដែលមាន 14% ក្នុងការវាស់ស្ទង់កាលពីឆ្នាំមុនប្រជាប្រិយភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្នុងចំណោមក្រុមជនជាតិផ្សេងៗគ្នានៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងចំណោមសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចHazara Afghanistan ដោយមានចំនួន 53% នៅតែគាំទ្រការដឹកនាំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមក្រុមហ៊ុនស្ទង់មតិ Gallup ដែលបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍អំពីការស្ទង់មតិចុងក្រោយរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសនេះសមាជិករដ្ឋសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញសមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកនៃរដ្ឋញូវយ៉កគឺលោក Hakeem Jeffries នឹងក្លាយជាមេដឹកនាំស្បែកខ្មៅលើកដំបូងរបស់គណៈបកដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលរដ្ឋសភាអាណត្តិថ្មីនឹងចាប់ផ្ដើមបើកសម័យប្រជុំរបស់ខ្លួននៅក្នុងខែមករាខាងមុខ
ិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA រាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.